Mielessäni tähän tilaisuuteen on Raamatun kohta, joka on roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen jakeessa 13. Minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne, saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niin kuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka. Paavali puhuu tässä siitä, että hän toivoo saavansa Roomassa jonkun hedelmän. Hänellä on ollut mielessään pitkän aikaa halu päästä tuohon kaupunkiin, silloisen maailman keskukseen, jotta hän saisi sieltä myöskin jonkunlaista hedelmää. Mitä hän tällä hedelmällä mahtaa tarkoittaa? Raamatussahan puhutaan hengen hedelmästä, puhutaan niistä ominaisuuksista, jotka Pyhä Henki haluaa meissä kaikissa saada aikaan. Mutta tässä yhteydessä ei nyt ole ihan suoranaisesti kysymys tästä hengen hedelmästä, vaikka ne nyt tietysti sitäkin tässä saatetaan sivuta. Kysymys on siitä, että Paavali halusi saada voittaa ihmissieluja Herralle. Hän puhuu tässä, jos tuota alkukielen sanoja tutkitaan, nimenomaan sellaisesta hedelmästä, joka viittaa ihmissieluihin. Uusi käännös puhuukin, että saisin satoa. Hän haluaa olla leikkaamassa satoa Jumalan valtakuntaan Rooman kaupungista. Ja tällainen mieli, joka oli Paavalilla, on hyvä, jos meillä jokaisella voisi olla samanlainen sydämen halu. Että saisimme nähdä satoa leikattavan niin tästä Vantaan kaupungista kuin Eritreasta tai mistä tahansa Boliviasta, eri puolilta maailmaa, mihin sitten Jumala itse kutakin johtaa ja erilaisia alueita, mitä Jumala seurakunnillekin laskee sydämelle. Tämä hedelmän tuottamisen halu oli Paavalissa niin voimakas, että Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa hän sanoo, tulemme sieltä jakeen 22, tällä tavalla, että mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Koko Paavalin elämän keskipisteenä oli se, että hän voisi tuottaa hedelmää Herralleen. Myöskin Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen 6. jakeessa, Paavali puhuu siitä, miten evankeliumi kantaa hedelmää ja kasvaa kaikkialla. Evankeliumissa on todella voima. Ei meidän tarvitse ajatella, että me pystyisimme synnyttämään jotakin. Ja siinä me usein uuvumme, kun me ajattelemme, että meidän pitäisi saada jotakin aikaa. Meidän pitäisi saada aikaan hengellisiä tuloksia. Meidän pitäisi voittaa sieluja. Evankeliumi on se voima, joka saa aikaan ne muutokset. Evankeliumi on se, joka muuttaa ihmiset. Evankeliumi on se, joka saa aikaan sen sadon, jota Paavali oli hakemassa. Meitä tarvitaan evankeliumin levittämisessä, mutta se helpottaa paljon, kun meidän ei tarvitse ajatella sitä, että meidän pitäisi jotakin synnyttää. Jumalan sana, evankeliumi, hyvä uutinen, siinä on se voima, joka saa sitten tätä satoa syntymään. Ja valtavaa satoa se kantaakin eri puolilla maailmaa. Te olette kuulleet uutisia niistä Jumalan suurista teoista. Viime pyhänä saimme kuulla Boliviasta. mitä Jumala on siellä saanut aikaan. Ja lienen täälläkin aikaisemmin kertonut joitakin asioita siitä, mitä Jumala tekee tuolla eri puolilla maailmaa. Valtava herätys on meneillään Manner-Kiinassa, jossa miljoonat ihmiset ovat tulleet uskoon viime aikoina. Joku aika sitten saimme jälleen sieltä raportin, jossa kerrottiin, että yhdessä ainoassa kaupungissa 300 000 ihmistä tuli uskoon tänä vuonna. Täällä on meidän vieraanamme tulevassa konferenssissa eräs Brasilian, voi sanoa apostoleista, Suomen ruotsalainen lähetystyöntekijä Lars-Erik Bergsten. Hän on saanut olla seuraamassa herätystä, jonka piirissä on tällä hetkellä noin 15 miljoonaa helluntaiuskovaa. Se alkoi muutamia vuosikymmeniä sitten siellä pienestä alusta. Pari nöyrää Herran palvelijaa meni sinne siinä uskossa, että siitäkin maasta vielä korjataan satoa Jumalan valtakuntaa. Ja runsas sato on saatu myöskin korjata. Tässä hedelmän kantamisessa on kuitenkin tiettyjä periaatteita, jumalallisia periaatteita. Siitä Jeesus itse puhuu, kun hän piti siellä puheen, josta Johanneksen evankeliumin 12. lukuun on kirjoitettu. Siellä hän sanoo siitä, että tässä hedelmän kantamisessa siinä on tällainen luonnonlaki. Ellei siemen putoa maahan ja kuole, niin ei synny hedelmää. Ja tämä on asia, joka sivuaa meidän kaikkien elämää, jos me haluamme olla tuottamassa satoa Jumalalle. Tämä olisi mukava jotenkin väistää tämä kohta, mutta se on väistämätön. Jos me haluamme olla todella Jumalan käytössä, niin meidän elämässämme tulee konkreettisia tilanteita, jossa me joudumme valitsemaan, annammeko me kuolla joidenkin asioiden, jotta Jumalan synnyttämä hedelmä pääsisi läpi ja vaikuttamaan. Ne ovat hyvin yksilöllisiä asioita ja siksi on mahdoton alkaa tässä sanoa, että tässä ja tässä tilanteessa pitää tehdä näin ja näin. Omassa elämässämme oli 70-luvun loppupuolella vaihe, jossa jouduimme tiettyjen ratkaisujen eteen. Jumala kutsui meitä silloin antautumaan kokoaikaisesti hänen valtakuntansa asioille. Ja niissä punninnoissa jouduttiin panemaan puntariin maallinen elämä ja sen mahdollisesti tuoma turvallisuus, työpaikka, jossa oli kuitenkin ihan hyvät näkymät eteenpäin. Jouduttiin panemaan toiseen vaakakuppiin tuntematon tulevaisuus, se ettei ollut sillä hetkellä mitään varmaa tietoa siitä, että on joku taloudellinen turva, jatkuva turva perheelle. Ja perheen isänä jouduin monta kertaa vakaviin ajatuksiin, että kuinkahan tässä käy, jos tuon ratkaisun teen. Jos Jumala antaisi jollakin tavalla jotain semmoista konkreettista, että tulisi nyt joku seurakunta tai joku tehtävä ja sitä tarjottaisi ja sanottaisi, että tuossa on homma ja ton verran tuosta maksetaan, niin sitten vaikka uskaltaisikin tässä tehdä sellaisen ratkaisun, että jättäisi kaiken. Mutta ei Jumala antanut sellaisia, mitään sellaista varmuutta. Hän vain kysyi, että oletko valmis jättämään tuon maallisen tehtävän ja lähtemään, niin kuin Abraham, tietämättä mihin tämä johtaa. En ollenkaan kerskaa, että olisin ollut joku suuri uskon sankari. Totean vaan, että Jumala antoi sen armon, että saatoin lopulta sanoa, että minulla ei ole ehtoja. Ja muistan hyvin, kun Sirkan kanssa siellä Pohjanmaalla asuessa polvistuimme metsä, tai oliko se mustikka vai puolukka, metsä en muista tarkasti, mutta siellä polvistuimme yhdessä ja kysyin, että oletko valmis lähtemään tälle tielle. Ja niin hän totesi, että omalta puoleltaan hän on myöskin valmis. Ja sillä tiellä olemme edelleenkin. Kyllä Jumala on sitten osoittanut, että hän on pitänyt huolen myöskin käytännöllisistä asioista. Sieltä löytyi sitten erilaisia tehtäviä näille vuosiksi, jotka silloin olivat vielä salaisuutta ja vain Jumalan maailman tiedossa. Kaikkia ei kutsuta samalla tavalla. Ei sinun ehkä tarvitse jättää maallista ammattiasi. Ei sinun tarvitse tehdä tällaisia ratkaisuja. Mutta meidän kaikkien kohdalla hedelmän kantamiseen liittyy tiettyjä asioita, joissa joidenkin asioiden on kuoltava, jotta Jumalan asiat pääsevät puhkeamaan kukkaansa. Ja mä uskon, että Jumala kyllä puhuu sinulle niistä asioista ja osoittaa sen sitten selvästi, missä on sellaiset tiehaarat, jossa näin tulee menetellä. Kun me olemme viemässä tätä siementä eteenpäin, Jumalan sanan siementä kaikkeen maailmaan, niin siinä on todella valtava voima itsessään. Markuksen evankeliumissa, sen 4. luvussa, Jeesus puhuu siitä, Markus 4:26 eteenpäin. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Siemenessä on valtava voima. Maa tuottaa viljan. Itsestään maa tuottaa viljan. Jeesus käyttää tässä samasta sanaa. Alkukielessä siellä on sana automaattos. Eli automaattisesti, kun sinne on se siemen pantu, niin sieltä syntyy se vilja. Sieltä syntyy se hedelmä, se sato, jota sitten saadaan olla leikkaamassa. Ja tämä on valtavan rohkaisevaa, vaikka me emme aina heti näe tuloksia. Niin me saamme tietää, että automaattisesti, ilman muuta, jos siementä kylvetään, sieltä myöskin syntyy hedelmää. Jos olet tehnyt omaa kylvötyöntäsi, olet tehnyt sitä lasten keskuudessa, olet tehnyt sitä omaistesi keskuudessa, olet tehnyt työtovereiden, koulutovereiden keskuudessa, niin kerran se siemen, joka sinne on pantu, se kantaa sadon itsestään. Automaattisesti sieltä syntyy Jumalan antama hedelmä. Tuolla Eritreassa kuulin eräästä pienestä pojasta, joka oli siellä, missä päin lienee ollut Eritreaa, jossakin kylässä. Se on muuten hyvin vuoristoinen maa. Parin kilometrin korkeudessa on pääkaupunki ja sitten muutaman 10 kilometrin matkalla maasto laskee jyrkästi sinne rantatasanteelle Punaisenmeren rantaan, joka on sitten jo vähän niin kuin jotain Saudi-Arabiaa, kuivaa aavikkoa, missä kamelikaravaanit kulkevat ja kuivat pensaat siellä vaan ovat joskus ehkä sitten vihertävätkin, kun vähän vettä tulee. En tiedä missä päin maata lienee ollut tämä pikkupoika, mutta sillä paikkakunnalla kuitenkin vaikutti joku lähetystyöntekijä. Hän piti pyhäkoulua ja näytti joskus jonkun kristillisen filminkin. Tästä on aikaa yli 20 vuotta, kun se tapahtui. Ja tämä poika, joka oli muslimikodista, kävi kuuntelemassa sitä sanomaa, jota lähetystyöntekijä siellä julisti. Hänelle jäi erityisesti mieleen, että Jumala on rakkaus. Jumala on rakastava Jumala. Sitten koulussa, missä hän oli, siellä oli muslimiopettaja. Eräänä päivänä hän opetti, että miten tulee menetellä, jos, jos tapaa kristittyjä, jos on joku kristitty perhe, miten kunnon muslimin pitäisi suhtautua tällaiseen perheeseen? Tämä opettaja, joka tuntuu olevan äärimuslimeja, en tiedä sanoisivatko kaikki muslimit niin, mutta tämä opettaja oli äärimuslimeja ja sanoi, että parasta on siinä tapauksessa, että tappaa sen isän ja naisen äidin. Se on parasta, mitä muslimi voi tehdä. Tämä poika, joka oli kuullut rakastavasta Jumalasta, hän esittää kysymyksen opettajalle. Opettaja, onko oikein tappaa? Tämä kova islamilainen antoi vastaukseksi vain läimäyksen pojan kasvoille, ja siihen päättyi se keskustelu. Mutta poika, joka sitten meni myöhemmin johonkin muuhunkin maahan ja elämää kului parikymmentä vuotta eteenpäin. Tänä vuonna ilmestyi siellä erääseen seurakuntaan ja Eritreassa ja sanoi, että mä haluaisin mennä kasteelle. Ja tämän seurakunnan vastuunkantajat sitten alkoivat kysellä, että ei sitä nyt ihan noin vaan mennä kasteelle, että onko hän tullut uskoon, ja hän kertoi, että hän jo pitkään on uskonut Jeesukseen, mutta nyt hän haluaa sitten tällä tavalla jo julkisesti tunnustautua kasteen kautta Jeesuksen seuraajaksi. Se siemen, joka yli 20 vuotta sitten siellä pyhäkoulussa niissä hetkissä istutettiin rakastavasta Jumalasta, kantoi vuosikymmenien jälkeen sadon. Ja tällä päivänä tämä poika, nyt jo aikuinen mies, on siellä seurakunnan jäsenenä Kristuksen todistajana Eritreassa. Automaattos, ilman muuta, itsestään, evankeliumin siemen synnyttää satoa. Mikä on se salaisuus sitten siihen, että me voisimme olla tällaisia hedelmää kantavia ihmisiä? Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus paljastaa tämän salaisuuden, kun hän siellä 15. luvun 5. jakeessa sanoo: minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Salaisuus on se, että me olemme viinipuun oksia. Me olemme niin läheisessä suhteessa Herraan, että hän on se, joka meissä vaikuttaa tämän kaiken hedelmän. Hän on se, joka saa meidät, tekee meidät kykeneviksi olemaan evankeliumin siemenen istuttajia, tekee meidät kykeneviksi olevaan, jos Jumala niin suo, myöskin leikkaamassa satoa. Tässä on valtava kuva siitä yhteydestä, siis tässä viinipuussa, mitä Jeesus haluaa meidän kanssamme. Jos ajatellaan tämän maailman suuria nimiä, miehiä ja naisia, joita ihaillaan, niin useinhan on niin, että heitä ihaillaan vain kaukaa. Jos on joku kuuluisa taiteilija, muusikko, kansanjohtaja, saattaa olla, että kun hän tulee tänne Suomeenkin vierailulle, joku kuuluisa, sanotaan nyt vaikka kuuluisa laulaja, niin kuin täällä on käynyt Pavarottia ja Kiritekanavaa. Jäähalli on täynnä ja siellä joku muu halli on täynnä. Ihmiset ajattelevat, että kerran elämässäni minun täytyy kuulla ja nähdä tällainen maailmankuulu taiteilija. Tai tänne tulee joku valtion päämies. Ihmiset tulviksivat sinne johonkin paikkaan, missä ajattelevat, että kerran elämässäni minulla on mahdollisuus nähdä tämä kuuluisa henkilö. Jeesus on enemmän kuin kukaan tämän maailman kuuluisuuksista. Ja meidän ei tarvitse katsella häntä kaukaa, jonkun satojen metrien päästä tai 10 metrin päästä tai kerran elämässä nyt olla siinä jossain lähituntumassa, vaan me saamme olla joka päivä, joka hetki yhteydessä hänen kanssaan. Hän on lähellä. Hän on meissä. Me olemme erottamattomat hänen kanssaan. Niin kuin ei voi puussa se, sitä elämän nestettä, joka pitää sen elämänä ja voimissaan. Ei sitä voi erottaa sieltä pois. Se täyttää koko sen puun, sen kasvin. Se pitää sen hengissä. Samalla tavalla Jeesus meissä on elämän neste, voima, joka elää ja vaikuttaa. Hänen varassaan on meidän elämisemme ja olemisemme. Ja me saamme olla yhtä lähellä häntä kuin siellä puun sisällä oleva elämän neste on jokaista puun osaa. Sieltä meidän tontilta tänä keväänä kaadoin pari puuta. Toinen oli kuiva kuusi, joka rumensi siinä maisemaa ja kaadoin sen siitä nurin. Ja toinen oli mänty, joka oli siinä vähän muuten maiseman tiellä, keskikokoinen mänty. Kuiva kuusi, kun se rojahti maahan, niin se oli sisältäkin sellainen jo, sellainen, että ei siinä nyt enää oikein lämpöarvoakaan ole niin kuin jossakin muussa puussa. Kyllähän siitä vielä polttopuita saa. Mutta se mänty, joka oli kaikessa voimassaan, pihka pursusi sieltä ja tuntui, että se tulee melkein läpi neulastenkin, se elämänvoima, joka siinä puussa oli. Herra haluaisi, että me olisimme sellaisia tuoreita puita, joissa hänen elämänvoimansa virtaa. Se tulee oikein läpi, se tulee hedelminä, se tihkuu oikein läpi meistä. Ja hän itse haluaa tehdä tämän mahdolliseksi. Ei se ole jotain, jossa meidän tarvitsee ajatella, että kun minä nyt pystyisin tähän, kun minä nyt jotenkin onnistuisin tässä. Ei vaan, meidän tehtävämme on vaan, että Herra, tässä minä olen. Minä haluan olla tällainen hedelmää kantava puu. Herra, vaikuta sinä minussa. Tule sinä minussa niin suureksi, että se hedelmä pääsee syntymään. Ei me omilla ansioillamme sitä hedelmää pysty tuottamaan. Hän saa sen aikaan. Hän, joka on meidän puolestamme kuollut, joka antoi verensä vuotaa, niin kuin Sirkka lauloi tuossa. Että ei ole niin alinta paikkaa, ei niin korkeaa paikkaa, mihin ei tuon veren voima ylettyisi. Tai mihin se ei pääsisi niin alas virtaamaan. Ei ole tässä huoneessa tänä aamuna, tänä päivänä sellaista sydäntä, jota tuon veren puhdistavan, voimaa antavan veren voima ei voisi koskettaa ja muuttaa siltä osin, kun se on tarpeellista. Tämä yhteys saa aikaan hedelmää. Sitä, että me voimme olla myöskin voittamassa toisia. Jeesus puhuu siitä yhteydestä, mikä hänellä oli isän kanssa. Että isä antaa hänelle sanat. Että isä näyttää hänelle teot, joita hän saa tehdä. Ja Paavali samasta asiasta puhuu filippiläiskirjeessä, että Jumala on se, joka vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen. Kun me elämme tällaista yhteyttä Jeesuksen kanssa, niin tästä kaikesta tulee vaan pelkästään semmoista luonnollista. Ei hengellisen elämän ja hedelmien synnyttäminen ole jotain sellaista, mitä meidän tarvitsee sitten hirveällä puristuksella saada ja pelolla saada aikaa. Vaan se on luonnollinen seuraus siitä yhteydestä, mikä meillä on Jeesuksen kanssa. Se tulee tavallisissa elämäntilanteissa näkyviin. Muutama viikko sitten me olimme Sirkan kanssa Oulussa vierailemassa lähetystapahtumassa. Menimme sinne viikon lopuksi lentäen. Ja siinä lentokentällä oli eräs perhe. Minäkin noin pikasittain huomasin heidät siinä istumassa, mutta en jäänyt pitemmäksi aikaa sitten asiaa ajattelemaan. Sirkka, joka istui siinä heitä vastapäätä, kiinnitti huomionsa heihin ja havaitsi, että perheellä on jotain murheita sydämellä. Menimme sinne lentokoneeseen ja siinä kun istuimme, niin huomasin, että sitten hän kohta meni ja vei tälle perheelle, perheen äidille, he istuivat vähän meidän takapuolellamme siinä koneessa. Pudotti vaan sen lapun siinä hiljaa tämän rouvan syliin ja tuli takaisin istumaan siihen vierelleni. Kohta sieltä tulee tämä perheen isä, siinä oli äiti, isä ja pari poikaa. Perheen isä tulee siihen meidän luoksemme ja sanoo liikuttuneena kiitoksia siitä lapusta. Me menetimme eilen poikamme. Siinä lapulla Sirkka oli vain kirjoittanut, että rakas ystävä, sinulla on varmaankin jokin syvä suru. Rukoilen hiljaa puolestasi, Jeesus voi auttaa. Ja niin sitten menin istumaan siihen heidän viereensä, tämän perheen isän viereen. Isä kertoi, he olivat täällä Vantaan lentoasemalla odottamassa poikaa, joka oli tänä keväänä kirjoittanut ylioppilaaksi. Poika oli tulossa autolla jostain tapahtumasta täältä Etelä-Suomesta lentoasemalle heitä vastaan, mutta sitä autoa ei sinne tullutkaan, sillä matkalla poika oli ajanut kuorma-auton kanssa yhteen ja kuoli välittömästi siihen. Se oli tapahtunut edellisenä päivänä ja nyt he olivat palaamassa kotiin. Tarkoitus oli hankkia täällä ylioppilasjuhlia varten vaatetta ja sen semmoista, mutta niistä suunnitelmista ei tullut mitään. Koimme, että se oli Jumalan järjestämä asia. Meillä oli vaan aika arkiset ajatukset siinä, että minkäs aikaa me nyt se lento otettaisiin. No jo tätä ihan ilta myöhällä, ikävä mennä ihmisten luokse kovin myöhään, heitä häiritsemään. Ja eikä oteta ihan aamustakaan, että keretään vähän olla aamusta päivin vielä kotona. Otetaan kello 16 lento. Mutta Jumalalla oli omat ajatuksensa siinä pelissä. Ei meillä ollut mitään sellaista tunnetta, että nyt me ollaan tekemässä jotain, mihin liittyy jotain erityistä Jumalan suunnitelmaa. Tällä tavalla Jumala haluaisi kuitenkin vaikuttaa arkipäiväisten tilanteiden kautta, johdattaa meitä jokaista. Ne on erilaisia asioita, joitahan meidän tiellemme itse kullekin tuo, mutta on valtavaa, jos me saamme olla näkemässä, että tässä on jotain, mikä Jumala on edeltä valmista. Tähän Jumala on näköjään ollut minua johdattamassa. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Se oli Paavalin opetus. Paavali halusi Roomasta hedelmää. Myöhemmin siinä Raamatun kohdassa, jonka Heikki luki, hän puhuu siitä, miten hän haluaa tuoda pakanakansoista Jumalalle pyhitetyn uhurin Herralle. Siinä on kuva vanhan testamentin ajan papista, joka tuo esiin siellä uhrileipiä. Helluntain juhlassa sadon uutisesta tuotiin leipäkakut sinne Jumalan eteen kiitosjuhlassa. Ja samalla tavalla Paavali siinä käyttää tätä kuvaa, että hän saisi olla kantamassa nämä tämmöiset uudisleivät. Pakanoista uskoon tulleet ihmiset, jotka hän saa olla johdattamassa kerran Jumalan luokse kiitoksen kanssa. Helluntaipäivänä saatiin todella maistiaiset siitä, miten ensihedelmä tuotiin Jumalan eteen. 3000 sielua sai kohdata Jeesuksen Kristuksen. Paavali haluaa olla siellä siinä samassa tehtävässä tuomassa näitä uhrileipiä pappina Jumalan eteen. Me saamme kuulua siihen samaan joukkoon. Jumala antaa meille erilaisia tehtäviä, mutta me kaikki saamme olla mukana, kun kerran Jumalan edessä luovutetaan niitä, sitä hedelmää, sitä satoa, jonka evankeliumi on saanut aikaan ihmissydämissä. Haluan toivottaa teille kaikille Jumalan siunausta tässä mielenkiintoisessa sadonkorjuussa, jossa saamme olla mukana.